16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Mir, stabilnost, ekonomska saradnja, prosperitet i međusobno razumijevanje i uvažavanje poruka sa današnje prve zajedničke sjednice Savjeta ministara BiH i vlade Srbije u Sarajevu.
Srbija nastoji da afirmiše regionalnu saradnju, ali bilo bi korisnije da su održali sjednicu sa obje entitetske vlade, smatra predsjednik Dodik.
U padu ruskog teretnog aviona u Južnom Sudanu poginulo najmanje 15 ljudi.
U Bijeljini počeli Višnjićevi dan.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje takmičenje u za svjetsko prvenstvo 2016. godine utakmicom protiv Slovačke u Tuzli.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 19 stepeni. U Sarajevu je održana zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH, na kojoj je razgovarano o bilateralnim pitanjima, oblicima buduće ekonomske saradnje i spoljno-trgovinskoj razmjeni Srbije i BiH, a potpisana su i 4 međudržavna sporazuma. Sjednica je održana uz velike bezbjednosne mjere na području Sarajeva. U javnosti je dobila epitet najznačajnijeg regionalnog događaja. Iz Sarajeva izvještava Radan Škipina.
Na prvoj zajedničkoj sjednici vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine razmotren je veliki broj pitanja iz oblasti bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i kvalitetnijeg protoka robe. Sjednica je veoma značajna iz političkog i ekonomskog aspekta, kao i drugačijeg sagledavanja naše budućnosti, izjavio je srpski premijer Aleksandar Vučić.
Mislim da poruka zajedničkog rješavanja problema, poruka razumevanja, poruka racionalnog pristupa budućnosti i poruka, ne moram da kažem ljubavi, ali svakako suprotstavljanja svemu što je mržnja i što je izazivanje bilo kakvih trvenja, a kamoli sukoba na ovim našim prostorima, je dobra poruka za sve naše ljude.
Nakon sjednice potpisana su i 4 međudržavna sporazuma o traženju nestalih lica, zaštiti i očuvanju mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, saradnju u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i o saradnju u oblasti telekomunikacija. Bosna i Hercegovina i Srbija postaju najznačajniji spoljno-trgovinski partneri u regionu uz obostrani rast bruto domaćeg proizvoda i takvu politiku ćemo zajednički nastaviti, poručuje predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.
I dogovor, ekonomska saradnja, društvena saradnja, visoka razina političke saradnje, međusobno razumijevanje na bazi međusobnog uvažavanja će biti smjernice našeg daljeg djelovanja i sada i u budućnosti između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Zvizdić je prihvatio poziv premijera Vučića da do kraja godine posjeti Beograd i da se zajedničke sjednice kontinuirano održavaju. Već naredni susret bit će 11. novembra u Srebrenici na donatorskoj konferenciji. Premijer Vučić je naglasio da su ukupni odnosi Bošnjaka, Srba kao i Hrvata ključni za obje zemlje i stabilnost Zapadnog Balkana. Osvrnuo se i na današnji susret sa zamjenikom predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladenom Bosićem, koji je i predsjednik Srpske demokratske stranke.
I nije taj sastanak bio protiv Milorada Dodika, niti je sastanak sa Miloradom Dodikom protiv Mladena Bosića. Dakle, ja poštujem rukovodstvo Republike Srpske, poštujem predsjednika Dodika, poštujem rukovodstvo Bosne i Hercegovine, poštujem i gospodina Bosića i naš je posao da razgovaramo sa svima. Razgovarali smo o budućnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, razgovarali smo o tome što zajednički moramo da uradimo.
Posjeta delegacije vlade Srbije protekla je bez ikakvih problema, a pratile su je ogromne sigurnosne mjere uz angažman oko 2000 pripadnika policijskih i bezbjednosnih agencija i oružanih snaga BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom sastanka vlade Srbije i savjeta ministara BiH da Srbija nastoji da afirmiše regionalnu saradnju, ali da je odabrala pogrešnog partnera u tim pregovorima. On je ponovio da je savjet ministara pomoćni organ predsjedništva BiH i da nema nikakve državničke ingerencije i da bi bilo svrsishodnije da je u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci održan sastanak između vlade Srbije i obje entitetske vlade.
Dodik je za novosadski list Dnevnik izjavio da je 20 godina poslije Daytona pozicija Republike Srpske vrlo stabilna uprkos činjenici da se na njenu stabilnost bezobzirno nasrće i sa strane i iz Sarajeva. On je ponovio da će referendum u radu tužilaštva i suda BiH biti održan i poručio da će Republika Srpska učiniti sve da demokratskim sredstvima povrati izgubljene nadležnosti.
Članovi Svetog arhijerejskog sinoda i episkopata Srpske pravoslavne crkve iz Republike Srpske i Federacije BiH sastaće se sutra u Bijeljini sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, srpskim članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem i prvim zamjenikom predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladenom Bosićem.
Sastanak će početi u 10 časova u zgradi episkopije eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini, saopšteno je iz ove eparhije. Nakon sastanka predviđeno je obraćanje predstavnika Svetog arhijerejskog sinoda i učesnika ovog susreta.
U Demokratskom narodnom savezu smatraju da lokalni i parlamentarni izbori treba da se objedine, te da je održavanje lokalnih izbora u jesen iduće godine upitno. Izborni ciklusi svake dvije godine znatno usporavaju rešavanje pitanja suštinski važnih za život građana, istakao je predsjednik DNS-a Marko Pavić. Konačnu odluku o tome, kaže, donijeće parlament BiH.
Većina prijedloga sada ide za tim da se mandat načelnicima opštine i odbornicima produži do isteka mandata poslanicima u republičkim parlamentima i na nivou BiH, tako da bi možda 2018. bili zajednički izbori, da je nosio generalni stav. Ako treba i vanredne izbore, samo na svim nivoima Bosne i Hercegovine.
Goran Bubić, advokat Milorada Dodika, rekao je za Srnu da je okružnom tužilaštvu u Banja Luci dostavljena dodatna dokumentacija na nadležni postupak radi donošenja tužilačke odluke u predmetu u vezi sa učestalim optužbama više pojedinaca iz opozicionih stranaka protiv Milorada Dodika o tome da je navodno počinio više krivičnih djela.
Bubić je rekao da dodatna dokumentacija sadrži tvrdnje predloženih svjedoka Mladena Bosića, Dragana Čavića, Branislava Borenovića, Milanka Mihajlice i Vukote Govedarice o navodnim nezakonitostima Milorada Dodika koje su iznosili u javnost. Osim navedenih lica, kako navodi Bubić, predloženo je i saslušanje Aleksandre Pandurević i Zdravka Krsmanovića na iste okolnosti.
Vlada Republike Srpske zadužila je danas direktore javnih zdravstvenih ustanova da najkasnije do 15. decembra izrade planove poslovanja za narednu godinu sa prijedlogom mjera za racionalizaciju i stabilizaciju njihovog poslovanja i da ih dostave Ministarstvu zdravlja koje će o tome informisati vladu.
Vlada je na tematskoj sjednici na kojoj je usvojila informaciju o poslovanju zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite zadužila resorno ministarstvo i Fond zdravstvenog osiguranja da prate realizaciju ovih zaključaka i mjera, saopšteno je iz birova vlade za odnose s javnošću.
Šume Srpske, destilacija Teslić i fabrika za preradu silicijuma u Mrkonjiću gradu, tri su strateška preduzeća u Srpskoj koja uvezana privredu Srpske čine stabilnijom. Da bi to funkcionisalo, potrebno je što prije riješiti problem nabavke drvnih sortimenata za destilaciju. O ovome je danas u Tesliću razgovarao ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, koji se sastao i sa načelnikom ove opštine, informiše Milica Đurđević.
Zbog manjka osnovne sirovine za rad drvnih sortimenata, teslička destilacija godinama je u problemima. U posljednje tri godine trećina kapaciteta nije radila po 6 mjeseci, jer su umjesto ugovorenih 100.000 kubnih metara drveta dobijali tek dio, kaže direktor destilacije Novak Škrebić.
Na nivou tri zadnje godine, znači to je 77.000 metara kubnih, ugovor nije ispoštovan. Mi naravno snalazimo se onako kako znamo i umijemo.
Ako je i bilo razloga i zastoja u isporuci, oni bi trebalo da budu riješeni, uvjerava novoimenovani direktor Šuma Srpske Risto Marić.
Javno preduzeće Šume će sagledati sve mogućnosti da za narednu godinu isprati ono sve što dogovori kao našeg strateškog kupca.
Destilacija kao strateško preduzeće važan je partner Šuma Srpske. Problem nabavke drvnih sortimenata mora da se riješi tim prije, jer uskoro počinje sa radom fabrika za preradu silicijuma u Mrkonjić gradu, koju će destilacija iz Teslića snabdijevati drvenim ugljem. Takvo je opredjeljenje i vlade Srpske, što na određen način uvezuje strateške proizvođače i kupce u Republici Srpskoj, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Značajan dio ove proizvodnje se ovdje završava i zaokružuje u okviru naše države, što nam je i te kako važno da postičemo takvu vrstu proizvodnje. I cijenim da ima način da se i ovo pitanje, koje je za njih jako bitno, razriši.
Još jedno tesličko preduzeće moglo bi da oživi proizvodnju. Pri kraju su aktivnosti u vezi sa stečajnom reorganizacijom preduzeća Zrak, koje će do kraja godine preuzeti preduzeće direkcija KS iz Beograda. Na isti način bit će riješeni problemi još nekoliko preduzeća u istočnom dijelu Republike Srpske, kaže Đokić.
Na taj način ćemo jedno od preduzeća iz namjenske industrije Republike Srpske ponovo vratiti u život. To je aktivnost koju smo kao vlada vodili sa vladom Republike Srbije.
Takvi napori raduju lokalnu vlast u Tesliću, koja puno nade polaže na poslovne zone. Optimizam unosi i izgradnja mini hidrocentrala na planinskim rijekama ove opštine, ali u lokalnoj zajednici kažu da kod takvih investicija prioritet treba da ima zaštita životne sredine.
Grahovo je opština sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji BiH. Većina Srba na ovom području danas je nezaposlena, te se uglavnom bave poljoprivredom. Ovo mjesto, odakle potiče veliki revolucionar Gavrilo Princip, posjetila je i ekipa Radija Republike Srpske. Povod je bila akcija razbudilnika Nama treba knjiga, u okviru koje je osnovnoj školi Grahovo poklonjeno 650 knjiga. Opširnije Slaven Dimitrić.
S obzirom na veliku stopu nezaposlenosti, naročito srpskog stanovništva, život u opštini Grahova je veoma težak. Osim za uništenim fabrikama u toku rata, stanovnici žele i za radnim mjestima, istakao je vršilac dužnosti načelnika Grahova Duško Radun.
Sve državne neke institucije, policija, šume, Herceg-Bosanske, elektrodistribucija, u 90% slučajeva rade s hrvatsko stanovništvo, ali koje dolazi iz Livna, čak i susjedne Hrvatske, i tako da je to možda najveći problem. Problem koji ne znam kako da se riješi iz razloga što mi pripadamo kantonu 10.
Srbi iz Grahova spas pronalaze u bavljenju poljoprivredom. Među njima je i Pero Jakšić, koji u svom domaćinstvu ima stado sa više od 100 ovaca, 70 košnica, a uzgaja i goveda. Jakšić smatra da bi institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo da imaju više razumijevanja za poljoprivrednike.
Jednostavno, ne postoji institucija grace perioda, većih kredita koji bi pomogli recimo većem broju ljudi da siđu sa lista ureda za zapošljavanje.
Najmlađi stanovnici Grahova vrijeme uglavnom provode u igri i družeći se, navodi najbolja učenica osnovne škole Grahovo, Dejana Damjanović, koja pohađa 7. razred.
Trenutno više volim da sam sa drugarima i najviše šetamo i pričamo. Tako neke dogodovštine, a igramo se i žmurke, još uvijek.
Infrastruktura u ovoj opštini, naročito vodovodne cijevi, stare više od 50 godina, predstavljaju veliki problem mještanima. Dobra vijest je da je na izvorištu Gudaja u toku izgradnja novog vodovoda. Završetak radova stanovnici mogu da očekuju sljedeće godine, rekao je zamjenik načelnika Grahova Miroslav Biličar. Vodovode će biti dugačak oko 2 kilometra, dodao je Biličar.
A isto tako omogućuje i proširenje snabdijevanja stanovnika i okolnih naselja i sela u okolini samog grada, odnosno urbanog gradskog jezgra Grahova.
Život u Grahovu zakomplikovala je i trenutna politička situacija. Naime, u avgustu ove godine opozvan je načelnik Uroš Makić, član SNSD-a. Opština zbog blokiranih računa nema mogućnost za finansiranje vanrednih izbora za načelnika. Na sutrašnjem sastanku CIK-a bit će odlučeno da li će i na koji način biti organizovani vanredni izbori. A do tada funkciju načelnika obavlja Duško Radun, kojeg je izabralo opštinsko vijeće.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Odgođeno izricanje prvostepene presude Huseinu Bosniću.
Rumunski premijer podnio ostavku zbog požara u noćnom klubu u kojem su poginule 32 osobe. Predsjedavajući zajedničke komisije Parlamentarne skupštine za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Nikola Špirić izrazio je bojazan da Bosna i Hercegovina ulazi u fazu kada policijske i agencije za primjenu zakona na njenom nivou sve više postaju politički i nacionalistički plijen.
On je rekao da je pitanje bezbjednosti u BiH, kojem je posvećena dvodnevna konferencija u Vitezu, veoma složen problem. Borba protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije ozbiljan je posao koji podrazumijeva institucionalnu odgovornost, a da bi se to desilo, policijske agencije i agencije za primjenu zakona na nivou Bosne i Hercegovine moraju biti profesionalne i depolitizovane, rekao je Špirić.
Inostrani centri moći nastoje da destabilizuju region u interesu krupnog kapitala, jer Zapadni Balkan ne žele da vide kao dio Evropske unije, već kao region u kojem treba da se ruše vlade, prekrajaju granice i mijenja demografska struktura, rekao je stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić.
Kad je riječ o Republici Srpskoj, kaže Čeranić, diplomatija Velike Britanije je najagilnija u osudi autohtone politike koju vodi političko rukovodstvo Republike Srpske, a ne izostaju ni osude iz američke ambasade. Na pitanje kako izbjeći scenario po kojem se izliv nezadovoljstva protiv vlasti pretvara u rušenje ili čak gubitak države, Čeranić je rekao da spoljni akteri predano rade upravo na tome, da nezadovoljstvo naroda preraste u rušenje države.
Izricanje prvostepene presude Huseinu Bosniću, optuženom za javno posticanje na terorističke aktivnosti koje je bilo zakazano za danas, odgođeno je za sutra, saopšteno je iz suda BiH.
Sud nije naveo razlog zbog kojeg je odgođeno izricanje presude. Tužilaštvo je u završnim riječima predložilo da Bosniću bude izrečena sankcija kojom će biti ispunjena svrha kažnjavanja, dok odbrana smatra da sud treba donijeti oslobađajuću presudu jer tužilaštvo ničim nije dokazalo da je Bosnić počinio krivično djelo kojemu se stavlja na teret.
Vlasnica motela Dalas u Janji Mirsada Pobrklić, odnosno Gabriela Petrović, danas je u pratnji advokata Mirka Blagojevića dala izjavu o eksplozivnim sredstvima koja su u petak pronađena u ovom motelu.
Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina saopštili su da je istraga u toku, a iz okružnog tužilaštva da policijski izvještaj još nisu dobili.
Kantonalni sud u Mostaru osudio je bivše pripadnike takozvane armije BiH Esada Gakića i Ramu Žilića na ukupnu kaznu od 5,5 godina zatvora zbog nečovječnog postupanja prema hrvatskim i srpskim civilima zarobljenim u logoru Musala u Konjicu.
Prema presudi Gakić je osuđen na godinu i po, dok je Žilić dobio 4 godine zatvora. Savez logoraša Republike Srpske pozdravio je ovu presudu i pozvao tužilaštvo BiH da podigne optužnice protiv naredbodavaca zločina nad Srbima iz Konjica, prije svih predsjednika te ratne opštine, Rusmira Hadži Huseinovića i njegovih saradnika.
Tužilaštvo BiH predložilo je sudu Bosne i Hercegovine određivanje pritvora Damiru Lipovcu, optuženom za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Dervente 1992. godine.
Pritvor je predložen zbog straha od bjegstva optuženog, koji je juče pravosudnim organima BiH izručen iz Holandije, gdje je boravio više godina.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić apelovao je na članove Generalne konferencije UNESCO da odgode debatu o prijemu samoproglašenog Kosova u tu organizaciju, kako bi se dala šansa dijalogu, jer to je jedini način da se o tome postigne obostrano prihvatljivo rješenje. Dačić je na Generalnoj konferenciji u Parizu rekao da bi se time izbjegle daljne podjele, politizacija i konfrontacija unutar UNESCO. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković izjavio je za Sput da je nakon prvog dana zasjedanja Generalne konferencije te organizacije neizvjesno kakav će biti ishod glasanja. On je naglasio i da postoji mogućnost i da glasanje bude odgođeno.
Da imam utisak da ideja o tome da bi trebalo odložiti raspravu u ovome pitanju dobija sve više sve širu podršku u diplomatskim krugovima, tako da se pojedine države koje su bile sklone da se uzdrže, recimo, ili čak da glasaju za Kosovo, sada polako približavaju tome da prihvate jednu politički i u svakom pogledu veoma korektnu ideju odlaganja ove rasprave do iduće konferencije ili uopšte odlaganja ove rasprave dok ne budu postojali pogodnije okolnosti za razgovor o temi koja je sad na dnevnom redu.
U skladu sa Zakonom o informisanju i medijima, vlada Srbije donijela je odluku o pravnim posljedicama prestanka javnog preduzeća novinske agencije Tanjug.
Tokom prethodnih mjeseci Agencija za privatizaciju organizovala je 2 javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspješnim jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Predviđeno je da svi zaposleni dobiju otpremnine u skladu sa programom za rješavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u periodu do donošenja ove odluke.
U nastavku svijetu, u teretnom avionu ruske proizvodnje koji se danas rušio poslije polijetanja sa aerodroma u Južnom Sudanu bilo je 18 putnika i članova posade, a nesreću su preživjele 3 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici.
Ranije je objavljeno da je poginulo nekoliko desetina ljudi. Zvaničnici i očevici iznose različite podatke o broju žrtava u avionu i na tlu od 32 do 41. Sputnik je prenio da su posadu učinili jedan Rus i 5 Jermena. Svi putnici su bili državljani Južnog Sudana. Pad aviona u blizini Džube preživjela su 3 državljanina Južnog Sudana, uključujući dijete.
Ogranak Islamske države sa Sinajskog poluostrva objavio je audio poruku kojoj je izričito navode da su oni zaslužni za rušenje ruskog putničkog aviona u kojem je poginulo 224 ljudi i da egipatske vlasti griješe kada tvrde da je Airbus pao zbog tehničke greške.
Najavili su da će vrlo brzo detaljno obrazložiti kako su uspjeli da sruše avion. Oglasili su se i simpatizeri Islamske države iz Rusije, koji su ruskom predsjedniku poručili da može očekivati još napada kao osvetu za napade na ISIL u Siriji.
Rumunski premijer Viktor Ponta podnio je ostavku dan nakon što je oko 20.000 ljudi protestovalo na ulicama povodom požara u noćnom klubu i pogibije 32 osobe.
Požar u klubu u Bukureštu dogodio se u petak za vrijeme koncerta tokom kojeg je korišten vatromet. Demonstranti su pozvali Pontu da podnese ostavku žaleći se na korupciju u vlasti i lošu kontrolu mjera bezbjednosti. Demonstranti su tražili i ostavke ministra unutrašnjih poslova Gabriela Opre i šefa okruga u kojem se nalazi klub Kolektiv.
Da u Republici Srpskoj žive brojni kreativni ljudi svjedoči i delegacija od 57 inovatora koji su na Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest u Novom Sadu dobili čak 45 nagrada. Ove uspješne inovatore, među kojima su mnogi mladi ljudi, tradicionalno je primio ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić. Opširnije Darko Šavija.
Aleksandar Ćurguz, 15-godišnji učenik Banjalučke gimnazije, na Tesla Festu dobio je zlatnu medalju za inovativnu pancirnu ploču koja služi za ličnu zaštitu i široko je primjenjiva.
Napravljena je dakle od keramike kao osnovnog materijala koji na osnovu jednog principa, da ne idemo u detalje, lomi metak dakle, i kompozitnog materijala koji zaustavlja dakle, daljnje probijanje i normalno sekundarne povrede.
Bojana Čučak iz Banjalučkog srednjoškolskog centra Gaudeamus i Marko Gajić iz elektrotehničke škole u Prijedoru također su donijeli zlato iz Novog Sada. Njihove inovacije prvenstveno služe za pomoć i unapređenje njihovih škola.
Zajedno sa mojim prijateljem Lukom Stojanović dali smo ideju da napravimo aplikaciju koja će pomoći roditeljima, učenicima i profesorima da prate nastavu te da sve ono što je potrebno da mogu da vide uz pomoć jedne aplikacije.
Inovacija s kojom smo Tesla Fest je automatizacija proizvodnje ili pakovanje proizvoda. Taj naš rad je koristan u primjenu u našoj školi zato što imamo novi smjer mehanotroniku.
Inovatori iz Srpske prisutni su na svim naučnim skupovima i festivalima na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. Na Tesla Festu prisustuju svake godine, a na ovom 29. njih 57 odnijelo je čak 18 zlatnih priznanja, istakao je predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
I ove godine smo mi dobili Bjeljinsko udruženje Grand Prix kao najbolji izlagači, a posebnu nagradu su dobili od eminentnih ljudi koji se bavi inovatorstvom iz Srbije, dobila je elektrotehnička škola iz Prijedora.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić istakao je da Srpska ima izuzetan inovativni potencijal u mladim ljudima, te da je znanje strateško opredjeljenje i šansa Republike Srpske. Ministar dodaje da posticanje inovativnosti i komercijalizaciju inovacija ministarstvo postiže na više načina. Jedan od njih je sistem poslovnih anđela,
gdje spajamo na svojevrstan način one koji su kreatori inovativnih i različitih drugih mogućnosti i onih koji kao poslovni partneri mogu da to isfinansiraju, komercijalizuju i postignu efekat koji sam upravo rekao da treba postići.
Ministar Komić je rekao da ministarstvo godišnje izdvaja oko 150.000 maraka za inovatorstvo, od čega je oko 50.000 maraka namijenjeno Savezu udruženja inovatora Republike Srpske, 40.000 maraka za pojedince, a ostatak za takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.
Kulturna manifestacija Višnjićevi dani, koja se po 22. put održava u Bijeljini, danas je svečano otvorena polaganjem vijenaca na spomenik Filipu Višnjiću ispred Narodne biblioteke, koja nosi ime slijepog pjesnika, i podizanjem zastave Višnjićevih dana. Ovogodišnja manifestacija bit će održana u svjetlu 255 godina od rođenja kneza Ive od Semberije i 100 godina od rođenja Branka Ćopića. Prilog Lidije Bešlić.
Bijeljina ima dva velikana, slijepog epskog pjesnika i guslara Filipa Višnjića i kneza Ivu od Semberije, naglasila je predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Bijeljine Dušanka Novaković.
U programu imamo jedan osmišljen put kako u stvari treba da izgleda jedna ovakva manifestacija koja je posvećena velikanu, da ona obrati pažnju na ono veliko u prošlosti, ali isto tako da sve to veliko iz prošlosti poveže sa sadašnjošću i pruži priliku, pruži mogućnost da i u budućnosti nosimo svjetlost naših velikih ljudi.
Povodom 100 godina rođenja Branka Ćopića u Narodnoj biblioteci otvorena je izložba pod nazivom Vedrine i sete Branka Ćopića. Prema riječima Ratke Marić, koautora ove izložbe, građa za izložbu najvećim dijelom je preuzeta iz arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti, gdje se čuva cjelokupna Ćopićeva zaostavština, ali i iz drugih institucija.
Na 30-ak panoa prikazani su brojni dnevnički zapisi, rukopisi, lični dokumenti, fotografije iz porodičnog albuma porodice Ćopić, dakle građa koja je to prvi put data na uvid javnosti.
Svake godine redovan gost manifestacije Višnjićevi dani je i akademik Rajko Petrov Nogo.
Višnjićevi dani u Bijeljini, to je zbilja jedinstvena manifestacija. Prije svega otvara se tu u Višnjićevom zavičaju, gdje je taj slepi vidilac vidio i unatrag i unapred. A vidio je zbog toga što je gledao pamćenjem. Pamćenjem se dublje i bolje gleda nego očima.
Večeras u muzeju Semberi bit će otvorena izložba Srpska nošnja u 19. vijeku, a u 20 časova u Centru za kulturu održat će se svečana akademija pod nazivom Filip Višnjić i knez Ivo od Semberije. Višnjićevi dani traju do nedjelje 8. novembra, do kada će se u okviru ove manifestacije održati brojne promocije knjiga, ali i naučni skup na temu očuvanje srpskog jezika i ćirilice kao važan nacionalni zadatak.
Sunčano i toplo vrijeme ovog novembarskog dana mnogi građani Banja Luke iskoristili su za opuštanje i šetnju gradom. Osim jesenje kolorita kojim su na temperaturi vazduha već od 20 stepeni odisale banjalučke aleje, šetači u centru grada nakratko su mogli da osjete miris mora i juga, koji je u grad na Vrbasu svojim nastupom donijela klapa Vir sa istoimenog ostrva kod Zadra.
Dobar dan, evo ja sam Duje Stanišić, ovo je Klapa Vir. Došli smo tu u Banja Luku promovirati otok Vir i Dalmaciju. Donijeli smo vam naše vrijeme, vidim da je sunčano, mi smo se obukli u jakete, kapote, dočekalo nas je sunce. Evo, Banja Luka nam je predivno, ljudi stvarno super reagiraju, dosta njih i voli klape i voli dalmatinsku pismu pravu i eto, stvarno nam je ovdje super.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2016. godine. Poznata su imena četvrtfinalista fudbalskog kupa BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje večeras tim Slovačke u Tuzli od 20 časova i 15 minuta u prvom kolu grupe A kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2016. u Francuskoj. Uoči prvog nastupa selektor ekipe BiH Dragan Marković kaže da je uvjeren u pozitivan rezultat.
Dobro, mislim da nas očekuje izuzetno teška utakmica. Slovačka nastupa sa 7-8 novih igrača i sa novim selektorom, pa je to onako mala nepoznanica. Ulazimo s ulogom favorita bez obzira u koji sastav oni igraju. I očekujem sigurno pobjedu.
U ovoj grupi su još selekcija Litvanije i ekipa samoproglašenog Kosova. Samo pobjednici 7 grupa izborit će se za nastup u baražu za svjetsko prvenstvo koje će biti odigran u junu sljedeće godine. Fudbaleri Banjalučkog Borca i Bijeljinskog Radnika plasirali su se u četvrtfinale Kupa BiH. Borac je u Gračanici savladao Bratstvo sa 2-0 i bio bolji sa 3-0 u dva meča, dok je Radnik porazio sastav Rudara iz Kaknja sa 7-1, čime je u dva susreta bio bolji ukupnim rezultatom 10-2. Takmičenje je završila Novogradska Sloboda porazom u gostima od ekipe Mladost Doboj Kakanj sa 7-0, a ekipa Mladosti ide dalje sa ukupnih 8-2. Ekipa Slavije izgubila je i u revanšu od Sarajeva sa 3-1, pa je šampion BiH u dvomeču bio bolji rezultatom 7-2. Uoči utakmice fudbalske lige šampiona između Olimpijakosa i Zagrebačkog Dinama, u Atini su huligani izazvali nerede. Grčka policija sinoć je uhapsila 40 pristalica Olimpijakosa i Crvene zvezde koji su napali navijače Dinama, dok je danas uhapšeno 50 pristalica Zagrebačkog kluba zbog posjedovanja pirotehnike i hladnog oružja. Neizvjesno je hoće li navijači Dinama večeras biti na stadionu, a podsjećamo da pristalice Olimpijakosa dogovorom dva kluba nisu dolazile na utakmicu u Zagreb. Večeras je na rasporedu još 7 susjeta četvrtog kola koji počinju u 20:45, a izdvajamo parove Bayern München Arsenal i Olimpik Lyon Zenit.
Danas je bilo sunčano i prijatno toplo, isto vrijeme očekuje se i sutra. Opširnije meteorolog Draško Rude.
U 13 časova u Rudom izmjereno je 5 stepeni, Višegradu 6, Foči 7, Srebrenici 13, Novom gradu, Bijeljini 15, Zvorniku, Srpšu, Čemernu i Šipovu 16, Prijedor, Gradsko, Bileća, Sokolac i Doboj 17, Kalinovik 18, Mrakovica, Krupa na Uni i Nevesinje 19, Ljubinje, Trebinje, Drinić i Ribnik 20, Banja Luka i Mrkonjić grad 21 stepen. Sutra ujutru malo toplije sa slabijim mrazem na visoravnima, a po kotlinama i duž rijeka mjestimično magla. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo za ovo doba godine. Nešto svježije ostaje u krajevima sa dužim zadržavanjem magle. Temperatura tokom jutra od 0 do 5, na jugu do 7, u višnjim krajima oko minus 5, najviša dnevna od 12 do 17, na jugu 22, u mjestima sa dužim zadržavanjem magle oko 9 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Mir, stabilnost, ekonomska saradnja, prosperitet i međusobno razumijevanje i uvažavanje poruka sa današnje prve zajedničke sjednice Savjeta ministara BiH i vlade Srbije u Sarajevu.
Srbija nastoji da afirmiše regionalnu saradnju, ali bilo bi korisnije da su održali sjednicu sa obje titeske vlade, smatra predsjednik Dodik.
U padu ruskog teretnog aviona u Južnom Sudanu poginulo najmanje 15 ljudi.
U Bijeljini počeli Višnjićevi dani.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.